Jā, tāpēc es piedāvātu iet cauri tiem svarīgiem jautājumiem, pirmām kārtām, kas mums šodien ir jāatrisina. Un tad, ja paliks laiks, tad Ingmārs novadīs līdz galam, bet nu, skatāmies, kā mums iet iestādi par sēdes darba kārtības apstiprināšanu. Priekšlikumi, iebildumi.
Man ir ierosinājums skatīt to, kas tagad ir sestais punkts pielikts par MVO vēstuli. Tad pirms mēs skatāmies punktu par to NVO atlasi, respektīvi.
Punkts par NVO vēstuli mums ir sastāvēt. Labi, mēs drusciņi pamainīsim sēdes darbu kārtību. Jā, kopumā mēs viņu apstiprinām, bet tad, ja nevienam nav iebildumu, tad ejam pie sastā darbu kārtības punktu, jā? Agnes, tu mums...
Mēs sākam ar sasto. Jā, es gribēju, es teicu, ka mēs... Kopā, bet
mēs varam sākt ar sesto izrunājumu, tas mums ir svarīgs jautājums. Es teiktu, ka sestais, astotais mums šodien, sestais, astotais un piektais mums ir vissvarīgākie.
Jā, tas ir kopā ar
to vērto. Jā, labi, tas pavīdījās. Labi. Man šķiet, ka tajā pilsoniskās alianses atklātajā vēstulē tie parakstītāji ir vairāk nekā tikai pilsoniskā alianse. Mēs redzam, ka tur MVO sektors prasa atbildes uz jautājumiem, nu tādas gan no juridiskās, gan no saturiskās puses par tā iepriekšējā sēdē balsošanu. Un tur ir ļoti, ļoti svarīgs tas MVO uzdotais jautājums par to, kā tika attiecīgi pieņemts šis lēmums vai atturēšanās ar pielīdzināmu lēmumam. Par konkursu rezultātiem, jo tur jo ministru kabineta noteikumos paredz vai no apstiprinātos rezultātus vai neapstiprināt, vai atturēšanās ir atbilstoši tiem ministru kabineta noteikumiem. Un respektīvi, jā, varbūt mēs varam sākt ar atbildi šo jautājumu. Es droši vien arī esmu pievienojušies tev vēstuli, paskatījušies no juridiskās puses.
Es varu atbildēt.
Sveiki, labi.
Prieks,
es
gribu.
Jā, es droši vien tur galā.
Jā. Pēc būtības tātad ja padomus locekļi atturās, viņi izdara savu balsojumu šādā veidā, un rezultātā lēmums netiek vispār pēc būtības pieņemts. Un padome diskusijas laikā pieņēma citu lēmumu, par ko nobalsoja un gāja uz priekšu.
Pieņēma lēmumu atcelt konkursu.
Negluži atcelt konkursu, apstiprināt rezultātus un organizēt jaunu konkursu attiecīgi pēc tam, kad tiks izgrozīta ministru kabineta noteikumi.
Jā, jo es atgādināšu to iepriekšējo diskusiju, tas lēmums, kādēļ netika apstiprinātie konkursu rezultāti, bija nevis politiskā, kādas personas politiskā piederība, bet tieši tādēļ, ka SIF padomē radās daudz jautājumu par vērtēšanas procesu pašu kā tādu un par to, ka kultūras ministrijai īstenībā jau rīkojot to konkursu vajadzēja celt trauksmi par to, ka šie ministra kabineta noteikumi faktiski neatbilst tam, kā šobrīd mēs būtu gribējuši izvēlēties šos jaunos padomus locekļus tādēļ, ka tikai viens piemērs visās konkursu komisijās, tajās, ko apstiprina SIF padome, ir 5 vērtēšanas komisijas locekļi. Šajā, man nav līdzekļu kabineta noteikumu, šajā ir tikai 3. Ja vienam ir interešu konflikts, viens saslimst vai vēl kaut kas notiek, faktiski konkursu komisija ir lemt nespējīga. Tas, nu, kāpēc vispār šāds nosacījums ir bijis? Otrs jautājums, par ko visiem bija iebildumi par to, ka ir apstiprināts viens NVO padomas loceklis, kuram nav aizvietotāji. Mēs atceramies labi, kāda mums bija situācija ar Andri Bērziņu, kad viņam pēkšņi nācās aiziet, šatad Mikam interešu konflikts, šatad vēl kaut kas. Nu, mēs zinām, cik jūtīgi ir tā situācija ar NVO pārstāvjiem. Un līdz ar to Patiesību sakot, es biju kaut kā sapratusi, ka kultūras ministrija jau līdz šai padomus sēdē izgrozīs tos MK noteikumus, tāpēc, ka mēs ar Laumu apsolījām, ja tie dokumenti ir gatavi, mēs esam gatavi koalīcijā pieteikt un virzīt steidzamības kārtībā to visu. Tas faktiski nav izdarīts. Līdz ar to, es neku, ka mēs pie šī atgriežamies, mēs varam uzrakstīt NBO pārstāvjiem atbildes vēstuli, bet lēmums mums ir tāds, ka mēs rīkojam jaunu konkursu uz jauniem nosacījumiem, jo mums šie NVO pārstāvi ir ārkārtīgi svarīgi NVO šajā SIF padomē. Un tam patiesību sakot, vismazākais sakars ir ar kādas personas politisko piedarību.
Nu, šeit jautājums vienkārši ir par to, nu, par tiem principiālajiem jautājumiem, kas tajā vēstulē izskan, un varbūt tur būtu interesanti dzirdēt tālāk tos skaidrojumus. Nu, no vienas puses, tas pirmais jautājums, es domāju, kas būtu būtiski atbildēt, ir vēstulē norādīts, ka potenciāli vai padomē vispār ir tiesības šo te konkursu atcelt un atstāt bez rezultātiem. Mums pagājušajā reizē it kā tas bija kā variants, es vēl pārklausies tā audio ierakstu, tur bija dzirdams, ka, nu, ka tas bija tas tika piedāvāts jautājums, nu, viņi atsaucās vēstulē uz ministru kabinetu 25. Noteikumiem, vai, nu, lai tiktu vispār skaidrībā, vai vispār šāda iespēja padomē bija atcelt šos konkursu rezultātus, vai nē, tas būtu ļoti būtiski.
Mēs neatcēlām rezultātus, mēs viņus neapstiprinājām.
Lēmums
atstājām bez rezultāta.
Jā.
Tad jūs nesaskatāt, ka tas redz, tas ministru kabinetu noteikumu pārkāpums, nu, kā norādīts vēstulē.
Jāatzīst, Lauma, varbūt man kā jurists vēl papildinās, bet jāatzīst, ka valsts pārvaldē darbojas arī vispārīgi tiesību principi, kas, nu, izriet arī no tās prakses, kas tiek visās citās institūcijās piemērotas. Un, ja, piemēram, ja Saeimā, piemēram, balsojot atturēšanās, tiek skaitīta kā lēmums, un šādi tiek pieņemta Saeimā lēmumu, tad es neuzskatu, ka mums ir pamats šeit domāt, ka, nu, šādi mēs lēmumu nevaram pieņemt. Tā kā
piekrīt, jā. Piekrīt, Karīne.
Nu jā, nu tas noteikti bija viens no tiem jautājumiem, un tas otrs, protams, par to politisko argumentāciju, nu, respektīvi par politisko partiju piedarības argumentāciju. Viens no variantiem ir, nu, protams, ka tas, es nu, arī tajā sapulcēs, tur bija citi jautājumi arī, kas aktualizējās paralēli šim. Bet, nu, aktuāls jau paliek tiešām tas jautājums attiecībā uz to, cik tālu, nu, kādai ir jābūt šai te, vai un kādai būtu jābūt šeit nodalītai lomai starp nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un darbību politiskās partijās. Ja šā, nu, tas par to bija diskusija, un tas jautājums ir, vai, piemēram, ja tiktu veikt grozījumu ministru kabinetu noteikumos, ja tiešām šī ir atbildība, nu, kas ir iekļauts, tad jautājums ir, vai tur nebūtu tomēr arī ministru kabinetu noteikumos kaut kādā formātā par to jārunā, vai arī, nu, tas nākošajā cēlēnā vispār kā tāds arguments ir jāatņem ārā. Nu, tas šeit ir tas jautājums, un es domāju, ka arī diskusijās ar nevalstiskajām organizācijām par šo arī ir diezgan plašas diskusijas, cik tālu šī te politiskā neutralitāte būtu nevalsti, nu, vai atturēšanās un darbības politiskajās partijās būtu, viņai būtu jāsako līdzi, un ja tā, tad jautājums ir, vai tomēr tur grozot šos ministru kabinetu noteikumus, kaut kādas lietas tur nebūtu jāparedz skaidri definējot, bet ja nē, tad nocīm redzot šādu veidu argumentācija nevar būt par pamatu, lai atturētu. Tas ir tas fundamentāls jautājums, kas par ko ir diezgan plašas diskusijas NVO sektorā.
Tātad es vēlreiz atgādināšu, ka piedarība politiskajai partijai faktiski nebija tas iemesls, kādēļ mēs nobalsojām par to, ka mēs neapstiprinām šos konkursu rezultātus. Tas izskanēja pašās beigās tikai kā starp citu, un tas tālāk netika izvērsts, un es negribētu, ka mēs uz šo fokusētos tādēļ, ka tas tiešām nebija absolūti nekādā veidā iemesls, ka bija vesela virkne citu jautājumu attiecībā par ministru kabinetu noteikumiem, par vērtēšanas komisijas vērtēšanas darbu, bet nevis par to, ka mēs nebūtu apstiprinājuši tos rezultātus tādēļ, ka kāda persona piedalītos kādā politiskā partijā. Mēs arī vienojāmies, ka es tūlīt, Matīs, mēs pateikšu uz galam, mēs arī vienojāmies, ka mēs tos MK noteikumu grozījumus virzīsim divos posmos, viens tāda tīri tehniskie palielinot komisijas sastāvu un vēl pāris lietas, kas ir ātri izgrozāmas bez diskusijām, un tad ir lielais jautājums, kas mums paliek, piemēram, par to, ka ir prioritārās jomas, kurās tomēr ir jāizvēlās šī NVO pārstāvis SIF padomē, proti tā kā mēdī, par to, kādēļ ir ierobežojums tikai vienu reizi būt SIF padomē, jo neviens amats šajā valstī nav uz vienu termiņu, neviens, pilnīgi neviens. Jautājums, kādēļ vispār šāds noteikums ir bijis ministra kabineta noteikumos, tādēļ tas bija lielākai diskusijai, tie ir otri grozījumi šajos kabineta noteikumos, es lūgtu viņus nejaukt kopā un vienoties par to, ka mēs virzam ātri tos tehniskos grozījumus, ja kultūras ministrija ir sagatavojusi, lai mēs varam sludināt jauno konkursu, tā bija vienošanās pagājušajā padomus sēdē.
Matīs.
Jā, es tikai papildinātu to, ko Miks teica, man ir divi punkti. Viens, ka tiešām jāgribēju vērst uzmanīt tas, ka varbūt, jā, ka tiešām NVO vidū, tas arī klausoties sēdes ierakstu, tiešām ceļo diezgan daudz apkārt tas, kad ir nolasīts, kā arī viens no tiem argumentiem, ir pat tā diskusija par tām politiskām piedarībām, kā, cik daudz, vai cilvēks vienkārši biedrs partijā, vai cilvēks tad ieņem kāds vadošos amatus, vienkārši tas ir, Jā, nu cilvēki varbūt ir kaut kā nolasījuši to, un tas ir tāds diezgan jūtīgs temats arī pēc tās mūsu iepriekšējās sēdes. Tas ir tas punkts numur viens, ko arī gribēju vērst uzmanību, papilnot Miku. Un otrs man bija jautājums par tavo prioritāro jomu un noteikšanu. Tad kā ir plānots tad darīt tālāk? Tā kā, nu, ja mēs tagad sludinām vēlreiz ārā, tad kāds ir jā, tas piegājiens vai kā ir plānots, jā, nu, mēs it kā visi zinām, jā, tās SIF galvenās jomas, bet jā, vai kāda joma ir svarīgāka, mazāk svarīga, vai top 3, top 5, nu, kāds tas process plānots ir?
Es domāju, ka par to mums vajadzētu atsevišķu diskusiju noteikti, mēs šobrīd to neizdarīsim, man tad ir jādomā, ka mēs jau kabinetu noteikumos prioritāri viņus saliekam, vai, nu, es šobrīd nevaru pateikt, bet tas nebūs šo ministru kabinetu noteikumu jautājumus, grozījumu jautājumus.
Varbūt es varu precizēt pie tā 6.1, kur ir pielikts klāt, ka joma, ko fonda padomu noteikusi par prioritārākā priekšlikums, ka varētu tā būt, bet mēs varam to izņemt ārā uz šiem tehniskiem.
Nu jā, lai nav tā, ka mēs tad...
Jā, Mik?
Nē, es vienkārši, mums ir šodien arī tas par tiem ministru kabinetu noteikumiem, par tie priekšlikumi arī ir kā
reiz. Jā, nu... Ir, protams, arī tas, ka, kā arī norādīts Pilsoniskās alianses vēstulē, un kas mums ir jāskaidro NVO, ka pati padoma apstiprinājušos konkursu atlases nosacījumus pirms tam nav tā, ka kultūras ministri viena tos pieņēma, un iepriekš tad bija atlasīts tieši šādā kārtībā esošie padomas locekļi no NVO sektora. Tādēļ mēs tos tehniskos grozījumus esam, teoretiski sagatavojuši, bet mēs nesaskatam, kā iespējami viņus tiešām virzīt tālāk, pirms mēs apsēžamies un izrunājamies ar NVO par tiem viņu uzdotiem jautājumiem šajā vēstulē. Un tā kā mums ir nepieciešams diezgan raiti virzīties uz priekšu kaut vai ar tiem tehniskiem grozījumiem, tas nebūtu labs stils vienkārši ar tiem iet uz priekšu, pirms mēs ar NVO tos izrunājam īpaši tādēļ, un arī jautājums vēl vai šis ir tehnisks grozījums par to komisijas sastāvu apstiprināšanu, tas arī ir kas tāds, kas droši vien būtu izrunājums ar NVO, un tur ir paredzēti divi deleģētie pārstāvi no NVO memoranda padomes, kas arī, un tās bažas es arī varu saprast, ka NVO pārstāvi piedaloties šajā atlases komisijā, kur nu, viena sadaļa ir interešu konflikts, par ko viņi jau tā satrauc, Otra sadaļa ir tātad šis laiks, kas veltīts, ka tagad tika atcelti visu konkursu rezultātu uzreiz, neizvērtējot vēl tās pārējās alternatīvas, kā piemēram apstiprināt tos, kam bija aizvietotāji, vai tad un neapstiprināt to, kam aizvietotāji nav un apstiprināt nākamo sarakstā, kas bija šie te tehniskie izaicinājumi, par ko mēs te runājam. Tādēļ tas piedāvājums no kultūras ministrijas puses būtu pirms mēs tiešām nesam uz koalīciju arī šos grozījumus rīkot sarunu ar NVO un paskaidrot gan šos te jaunos elementus, gan arī iepriekšējā konkursā attiecīgo iznākumu.
Es atvaros, mēs esam mēnesi nokavējuši laiku, vajadzēja šo sarunu, vajadzēja starp laikā, starp abām padomas sēdēm, tad vajadzēja ziņot par to, ka ir nepieciešama šāda saruna, jo faktiski mēs vienojāmies par to, ka kultūras ministrija tos tehniskos grozējumus ar NVO pārstāvjiem saskaņos. Mēs esam mēnesi nokavējuši skaidri zinot, ka mums ir jāiet uz priekšu šo konkursu. Tagad jautājums, ko ar to visu darīt. Vai nu tad ir jāpārņem šie kabineta noteikumi tad no kultūras ministrijas uz SIF sekretariātu un tad jāskatās, kā mēs tur. Nu, tā.
Jūs arī teikt, mums viņi ir sagatavoti tie grozījumi. Nav runa par to, runa ir par to, ka ir jāskaidro ne tikai šie te tehniskie grozījumi, ko mēs esam sagatavojuši, bet arī vispār konkursu
priekšlikumus.
Šos te sagatavotos tehniskos grozījumus, par kuriem mēs arī varam teikt parunāt, kas ir pielikti darba kārtībai. Nākamās nedēļas laikā satikties ar vēstules parakstītājiem un atbildēt uz jautājumiem, kas ir šajā vēstulē, gan arī apspriest šos tehniskos grozījumus.
Kultūras ministrija, tad jūs varat satikties ar viņiem izrunāt un atnākt ar viedokli uz SIF padomu.
Domāju, kur ļoti svarīgi, ka piedalās arī padomas priekšsēdētāji, tādēļ, ka šī vēstule, protams, ir adresēta visai padomē, ne tikai kultūras ministrijai, jo kultūras ministrija arī šajos balsojumos atturējās ne tikai viena sadēļ par rezultātu apstiprināšanu, kur tātad tajā brīdī kultūras ministrijas pārstāvim padomē bija interešu konflikts, bet arī atturējās tādēļ, ka bija iespējas apstiprināt tos alternatīvos variantus, kas būtu apstiprināt tos, kur ir aizvietotājs.
Nu, ar šādu priekšlikumu pagājušajā reizē kultūras ministrija nenāca klajā. Neviena politiskā pārstāve pagājušajā reizē nebija, un cilvēki, kas bija no kultūras ministrijas, varēja tikai noziņot par faktu, kā ir noticis konkursu par vērtēšanas rezultātiem un par to, kā ir komisija strādājusi, un līdz ar to mums šāda diskusija pagājušajā reizē nebija iespējama. Teikt, ir mēnesis pagājis. Es varu mēģināt nākamajā nedēļā atrast laiku, protams, tas ir diezgan izaicinoši, jo nu, nākamā nedēļa ir īsā, bet noņemot vērā to, ka kultūras ministrija nav savu mājasdarbu izpildījusi, un mums priekš ir jāiet, tad...
Kā jau es teicu, mēs esam sagatavojuši tos grozījumus, bet šī vēstule un uzdotie jautājumi nav tikai kultūras ministrijai. Mēs nevaram atbildēt visas padomas vārdā šo.
Labi, es lūgtu nākamajā nedēļā organizēt, es iedošu laiku, kad es varu, es to šobrīd nevaru pateikt, kurā dienā tas varētu būt. Organizēsim tikšanos visdrīzāk šeit un iziesim cauri šiem tehniskajiem grozījumiem, lai mēs maksimāli ātri viņus varam virzīt skaņošanai tajā kārtībā un virzīt uz priekšu, mēs šos tehniskajos grozījumus.
Ļoti trīs punkts, viens puses varbūt tas noteikti pārtināt, ja šie tehniskie grozījumi būtu pieejami, nu vienkārši jau tagad, lai šīs diskusijas var norisināties NVO iespēro.
Mums ka var lūgt sekretariātu mums sūtīt.
Un tas otrs fundamentālais jautājums, protams, tā strateģija, es saprotu, šobrīd ir virzīties caurē šiem tehniskajiem grozījumiem, bet tas jautājums, nu es pieņemu, ka mēs pie tā jautājumu mazliet šodien diskutēsim, bet nu, vai kas fundamentāli mainīsies, nu, respektīvi, vai mēs nenonāksim līdz tam pašam rezultātam šo piedāvāto redaktīvu. Jo praksē faktiski jau tās izmaiņas nu, nav neiet par tos jautājumus, par kuriem mēs arī toreiz, par kuriem bija bažas, es mums par to, ko es redzu šeit, tur bija vesels spektrs ar lietām, par kurām bija bažas, un vienkārši tas jautājums ir, vai vispārīgi mazliet pagrozot ministru kabinetu noteikumus, mēs nenonāksim beigās tieši pie identiskā rezultāta.
Šo jautājumu es domāju šobrīd nevienam nevienam. Labi, mēs esam vienojušies. Tad, ja?
Tur tagad mēs esam sagatavojuši tos MK noteikumu grozījumus un anotāciju attiecīgi par komisijas sastāvu, par izvērtēšanas termiņu un par aizvietotāju.
Jā.
Bet to, kur ir prioritārās jomas, kas paskaidrojam rakstā, nu, tas būtu ilgtermiņā risinājums jautājums ne tagad.
Mēs varbūt varam vienkārši no savas puses lūgt pēc tam konkursu komisijai pievērst uzmanību. Šiem jautājumiem, un tas, kad mēs noteikumos pirmā joma, ir kultūras dažādība, vai kaut kas tik ļoti...
Kultūra,
ļoti...
Nav prioritārās atzīmes,
vienkārši rūpētīt. Labi. Labi, nākamajā nedēļā organizējam sanāksmi, un iespējams, ka tad mēs elektroniskajā procedūrā palaidīsim to skaņošanu tiem kabinetu noteikumiem ar to, ka ir viedoklis, ja? Tad sastais jautājums, tas ir izskatīts.
Pirmais, kā sekretariāts organizējums.
Jā, šeit. Tā. Tad ejam droši vien pie piektā jautājuma par sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktora amatu konkursu. Lūk, šīs tad noziņot, lai mēs varam šo jautājumu.
Jā, labdien, mēs vienu atmestījām privišu debatu mērķinātājus. Pagājušajā šajā padomas sēdē lēmto esam saņēmuši valsts kanclera pasūtījumu par to, ka vadīs direktora atlases komisiju, pildīs sekretariāta funkciju un vienlaicīgi ir informējuši, ka komisijas priekšsēdētāja loma viņi nevar uzņemties. Līdz ar to dienas kārtībā jautājums par komisijas priekšsēdētāja nominēšanu, kā viens no variants, kad atlases komisija no savas vidas ievēl, un otrs variants, ka padome šajā padomas sēdē, tad izlēma, kura institūcija varētu pildīt direktora atlases komisijas priekšsēdētāja funkciju. Izpildot jautājumu par atlases komisijas nominēšanu, esam saņēmuši pārstāvjus no valsts kanclējas, Ieva Līpķena, no ministra prezidenta delegētais pārstāvis Dāvis Kiviņa, ministra prezidenta parlamentārā sekretāra un kultūras ministrijas padomnieks pārmaiņu vadības jautājums Liena Kupča, savukārt memoranda padome, ir solījis līdz 24. Maijam nominēt savu pārstāvi, kur apstiprināšana tad varētu būt nākamajā padomes sēdē, vai ja pa vidu būs elektroniski rakstiskā procedūra. Valsts kanclere ir arī izskatījusi nolikumu, ko skatījāmies pagājušajā padomes sēdē, ir iekļaut atsevišķu precizējumu, kas arī nosūtīt kopā ar padomes sēdes materiāliem. Tad aicinājums lēmt par komisijas priekšsēdētāju nominēšanu.
Man vēl viens komentārs, ko dzīvēju. Mēs pagājušajā reizē nobalsojām par to komisijas sastāvu, kāds viņš ir. Bet nu ņemot vērā visu to diskusiju, kas vispār sabiedriskajā telpā bija, tā skaitā par to, vai vajag vai nevajag iesaistīt cilvēkus, un laikam arī tāpat politika, bet es atgādinu vienkārši, ka mēs piedāvājām tos divus variantus pagājušā reizē, laikam pirms šīs te sabiedriskās telpas lielās diskusijas mēs lēmām par to, ka nav neviens no padomas pārstāvjiem. Bet es gribētu vienkārši vēlreiz vērst uzmanību, varbūt, lai padomu vēlreiz, tā teikt, skaidri pārdomā, nu, ņemot vērā visus šos konkursus, kas bija, ka varbūt tomēr, lai mums netīšām atsvēl nesanāk, ka tas rezultāts neapmierina padomu, un padomu tomēr ir darba devējs, kas pieņem darbā sekretariātu direktoru, nu, vienkārši padomājiet vēlreiz, vai tiešām nevajag kādu no padomas locekļiem arī šajā atlases komisijā, vai tas ir padomas priekšsēdētājs vai kāds cits, vienkārši, lai ir klāt tajā procesā, un tad, kad pieņem darbā šo direktoru, arī ir skaidrs, kāds tas process notika.
Jautājums, kurš pieteiksies plūtajā komisijā? Es tikai nevarētu, jo divi premjeru pārstāvi nevar būt. Es teiktu, ka...
Jo mēs pagājušā reizē jāpiedāvājam padomas priekšsēdētājiem vienu NVO pārstāvi, bet nu, varbūt, ka ir tad, nu, es nezinu, vienalga NVO pārstāvis, nezinu, ir vietnieks, ir mums, kas mums varētu kādu jomu, kas ir, nu, pats, kur finansiāli varbūt vislielāk.
Mums likt vēlreiz no konkursu komisijas sastāvs.
Gan jau konkursu pati.
Tātad mums ir valsts kancelēja, mēs pretēm pārstāvus memoranda padome.
Bet es domāju, ka ir arī tā, ka nu, mēs šajā gadījumā esam tiešām izdiskutējuši par to sastāvu, un tur būs arī NVO pārstāvi. Es teiktu, ka mums arī no, tā kā jāuzticās tai komisijai, ka tā spēs izdarīt labu darbu. Es domāju, no, tā kā es un par to, ka viņi arī mums noziņos saprātīgi par to procesu, kā tas ir noticis un kas ir gala rezultāts. Es domāju, tur drīzāk ir jautājums par pārējo nolikumu un par to, cik daudz informācijas ir pieejams un kāpēc tam padomē tiek ziņots par to norisi un par attiecību kandidātiem. kur es arī biju sūtis, es redzu, ka viņi nav tajā paskaidrojuma rakstā, es, man liekas, nenospiedu reply all, kad es sūtīju to savu komentāru. Bet mans komentārs bija tieši par to padomes lēmumu, kas ir tie kandidāti, kas padomē beigās ir zinām, par kuriem viņi pieņem lēmumu, vai tikai viens, kurš ir uzvarējis konkursā, vai pirmie divi, vai pirmie pieci. Varbūt, ka tā ir tāda saruna, kur mēs tā kā uzticamies tam atlases komisijas darbam un procesam, vienkārši sagaidam tā, esam izvēršu ziņojumu.
Nu, šeit droši vien man ir jāsaka to, ko es teicu pie iepriekšējā jautājuma, ka ir prakse, kas valsts pārvaldē pastāv, un valsts kancelēja šos konkursus rīkojot jau ir šo praksi iedibinājusi un ir dažādi. Ir, kad ir viens uzvarētājs, piemēram, mums pie Finanšu ministrijā rīkojot, jeb lūdzot rīkot vidu konkursu, bija divi uzvarētāji. Par pārējiem netiek ziņots. Tur ir datu aizsardzība viss pārējais, līdz ar to tā ir. Ir arī, piemēram, tikko bija konkurss Latvijas universitātei, arī bija divi kandidāti, kas publiski gāja debatē, tikpat labi viņi varēja būt arī trīs. Tā ir šīs atlases komisijas izvēle, vai ir viens tik labs, ka virza vienu, vai tiek virzīja divi, kurus izvēlās apstiprināt.
Pagājušajā reizē nu, virzīja vienu ar augstāko punktu skatu, bet nu, tad tas arī ir droši vien tas izvēles jautājums. Vienkārši es pieņemu to, ka padomē ir tiesības lemt, kā uzskata par pareizāku, tikai nu, mūsu uzdevums, kā sekretariātam, ir ziņot par potenciālajiem riskiem un to, lai tas gala rezultāts, un arī tas konkurss ir ne tikai laikietilpīgs, bet arī tiešām finansiāli dārgi izmaksā. Un, nu, tad, lai tas rezultāts apmierina visu.
Bet valsts kancelēja tomēr, ja viņi ir piekritusi rīkot valsts kancelēju šo dara, un tā ir viņu ierastā praksa, un šajā gadījumā tiešām es domāju, ka neuzticēties valsts kancelējai.
Es domāju, ka šeit ir arī jautājums par padomes lomu šajā procesā. Ja tas, es tomēr joprojām saskatu, ka padomes pienākums šajā gadījumā būtu šai uzraugošajai funkcijai.
Šajā gadījumā ir darba devējs, kas slēdz līgumu direktoru. Līdz ar to nu, tas nav gluži neatkarīgs novērotājs no malas. Tas ir tie, kas darba devējs.
Bet dienas beigās padome jau būs tā, kas pieņems šo te lēmumu. Un līdz ar to es domāju, ka būtu ļoti būtiski, kad padomē ir pieejami pilnīgi visi materiāli, lai varētu izvērtēt jautājumus vai
Pilnīgi
visi materiāli.
Nu,
par
atlases
procesu
pašu.
Tas nav
iespējas. Visi
ir ja, bet jebkurā gadījumā es saskatu šo te dalījumu tieši kā uzraugošu. Respektīvi, kad ja padomu ņem dalību arī vērtēšanas komisijā, tā būtu, nu, manā ieskatā tāds dalījums, tur pazūd šis te uzraugošā loma, un es arī piekrītu domāju par to, kad ir nepieciešams tomēr uzticēties tajai komisijai, kura no kur ir atlasīt, un tad padomu veidu šo atkārtoto tālāko izvērtējumu. Tas palīdzētu vienkārši nu, skaidri pāraudzīt
to darbu. To izvērtējumu neveic tieši par to, jau arī tas stāsts, ka komisija veic izvērtējumu, komisija visu salīdzīt, nu līdzīgi, kā mums ir rezultāti.
Tad jā, un tādā gadījumā mēs varētu tad visu padomu veidu šo te atlasi. Un tāpat tās, ja mēs izvirzam tikai vienu kandidātu, tas nozīmē, ka šim vienam padomas loceklim ir ieskats šajā procesā un visiem pārējiem šis ieskats nav. Es vienkārši domāju, ka
tieši tā komisija darbojas.
No, bet es neredzu to nu, jēgu kādam no padomas loceklim būtu tajā atlases
komisijā. Respektīvi, tajā nolikumā ir teicis, ka saskaņā ar konkursu rezultātiem fonda sekretārā direktora amatā fonda padomu iedzēja pretendē, kurš balstoties vērtējumu visās atlases kārtās, viņams visaugstāko vērtējumu. Mēs varētu Mēs nozīmē, ka mēs uzzinām par to vienu, kurš ir saņēmis visaugstāko vērtējumu. Varbūt ir iespēja, vai no divas vai trīs pretendentus padomē ir iespēja intervēt, vai nu tā kā satikties. Un tajā, teiksim, noslēdzošajā brīdī, kad atlases komisija ir veikusi šo, mēs saņemam ziņojumu par diviem vai trīs kandidātiem un attiecīgi punktiem katrā daļā, ka mēs kā padome satiekamies ar šo kandidātu un to vēl intervējumu, protams, runas stilu, darba stilu un tā tālāk, jo no tā ikdienas sadarbība jau pēc tam būs nozīmīga. Varbūt, ka tā ir tā vieta, kurā padome iesaistās, lai mēs pieņemot lēmumu, zinām nedaudz vairāk tā tikai no protokola par vienu cilvēku.
Lai nav kā liela.
Cik padomu grib iesaistīties, un tādā ziņā es piekrītu, nu, teiksim, tā iepriekšējā pieredze valsts kancelē ir tāda, ka, nu, tie konkursi ir pietiekami uzticami, un, nu, tur arī mēs esam budžetā jau paredzējuši tiek piesaistīt arī neatkarīgi personāla speciālisti, kas to atlas veids, un normālā variantā jau teorētiski arī tā ir, bet ņemot vērā to, ka mums ir tagad pāris konkursi bijuši, kur tas rezultāts neapmierina, nu, tikai tādā kontekstā. Bet es saku, nu, ja jums ir sajūta, ka valsts kancelēja veiks to darbu pietiekami kvalitatīvi, labi, tad var palikt arī tā kā iepriekšējā reizē apstiprinājumā.
Man ir priekšlikums, ka mēs nemainam to konkursu komisijas sastāvu, bet iespējams, ka mēs varam ierakstīt tai nolikumā, ka virza vienu iekavās vai divus ar visaugstāko novērtējumu.
Nu, tas vismaz dotu kaut kādas
elastības.
Jā. Jo savādāk, ja neapmierina, vismaz gala kandidāts, tad jā. Atkal viss no jauna.
Vēlamies. Arī.
Alma?
Jā.
Alma?
Jā, man bija tāds pats priekšlikums, ka paliekam pie esošā piedāvājumu, bet ar noteikumu, ka tiek virzīti tiešām divi vai, nu, labi, trīs varbūt ir par daudz, bet divi noteikti, lai nav savukārt tā, ka mēs esam tikai, nu, tāds apstiprinošs orgāns, bet tad ir iespēja izvērtēt abus, nu, potenciāli augstāk novērtētos kandidātus, un tas arī daudz, protams, no procesa viedokļa ir efektīvāk.
Jā, labi. Tad vienojušies, jā, Mik, vēl?
Jā, nu, kā jūs redzat, paskaidrojumu rakstā ir, protams, ka arī no NVO puses mēs diskutējām, nu, cik vien tajā momentā iespējams bez nolikumā par potenciāliem principiem, kādā formātā būtu uzlabojama šī objektivitāte šajā atlases procesā, tīpaši skatot ar skatu uz kritērijiem. Nu, jāsaka, kad solos pasvītrotas ceru, ka padoms būtu, kas, nu, par šo vispārējo diskusiju, kādā formātā nevalstiskajiem sektoram ir iespējams līdzvērtīgi darboties padomē, ņemot vērā, ka šie dokumenti, ar šiem dokumentiem ir ļoti sarežģīti veikt kādas pārunas ar citiem nevalstiskām organizācijām, tāpēc vēlos, nu, akcentēt to, ka, lai izstrādātu priekšlikumus šādam dokumentam no nevalstiskā sektora un tīpaši individuāliem NVO pārstāvjiem nestāv ministrī, mēs, nu, un administratīvais resurs, ar kur mēs varam strādāt, bet jebkurā gadījumā veicot vispārējās diskusijas bez pieeja šim dokumentam, nu, tomēr šeit bija vairāk priekšlikumu attiecībā uz principiem, nevis konkrētām redakcijām, un tiešām ļoti žēl redzēt, kad paskaidrojumu rakstā ir norādīts visi iespējamie iemesli, kāpēc to nedarīt, bet nevis skatīties, kas tur principiāli ir piedāvāts. Bet jebkurā gadījumā es vēlētos tomēr norādīt uz pāris punktiem, kas šeit ir akcentēti. Mums tikko bija diskusija par to, kas ir ar politiskos neutralitātes jautājumiem NVO sektorā. Jautājums, vai šajā gadījumā nenosakot nekādu regulējumu un nekādu formātu definīciju konkursu nolikumā, tomēr nevajadzētu, mēs nenonāksim to kādā līdzvērtīgā situācijā. Valsts pārvaldes, starp valsts pārvaldes iestādēm ir ļoti daudz institūcijas, kurās šī politiskā neutralitāte ir būtiska, un tās institūcijas ir, nu, teiksim, tā demokrātisko balansu nodrošinoša. Tādas institūcijas kā valsts kontrole, piemēram, netiek, nu, es nezinu, vai tur būtu racionāli, kad šajā institūcijā, piemēram, vadītu politiskās kaut kāds pārstāvs vai kāds politiskās partijas amatpersonu. Un tāpat tās ir arī ar citām. Un manā ieskatā sabiedrības integrācijas fonds, kurš finansē divus ļoti būtiskus demokrātijas atzars, kā pilsoniskā sabiedrība un mēdī, kur tomēr ir nepieciešams nodrošināt šo te neatkarīgi no valsts kaut kādā formātā finansējuma, te būtu svarīgi, kad arī sekretariāta ietvaros tiek vērtēts, jā, nu, šis te politiskās neutralitātes aspekts jau pirmajā kārtā. Šeit netiek piedāvāts ļoti plašs definējums šajā principiālajā izvērtējumā. Šeit ir jautājums tieši par politisko partiju amatpersonām, par tā saucamo politisko amatieņēmējiem un par aktuāliem kandidātiem, nevis par kaut kādiem potenciālajiem partiju biedriem. Es nesaskatu, ka šajā gadījumā šī argumentācija, ka šī ir diskriminācija pēc politiskās pārliecības īsti izturēt, jo tāpēc, kad tas politiskā pārliecība ir viena lieta, bet līdzdalība jebkuram cilvēkam ir politiskā pārliecība. Un, protams, pēc tās diskriminācijas pamats nav atrodams. Bet jautājums, mēs varam atgriezties pie tādas pašas situācijas arī direktora atlases procesā, kad tiek sasaistīts šādas lietas, tāpēc arī tas bija viens no šiem piedāvājumiem. Attiecībā uz citiem, šeit ir jautājumi, kas ir saistīti gan pastiprinot šos te kompromisu veidošanas principus, gan citus, un man ļoti žēl tiešām redzēt, kad nu, netika pat izskatīts neviens no šiem kā piedāvājums. Es nezinu, es varētu sākt argumentēt pretī pret katru no tiem punktiem, bet jebkurā gadījumā es tomēr aicinātu ņemot vērā, ka pēc tam pēc šīs te savstarpējās saraksts, ka tika lūgt šo dokumentu sniegt nevalstiskajiem sektoram un norādīts uz no konkrētām lietām, kāpēc tam nevarētu darīt, un tā diskusija turpinājās. Tagad memoranda padomē direktora atlases nolikums tomēr saprotīt nosūtīts, un diskusijas tur vēl joprojām būs, bet, nu, daļā ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem šie te principi, kas tika izvirzīti, nu, viņi tika apspriesti vispārējā formātā. Nu, es nezinu, uz kur konkrēti no tiem norādīt, bet, nu, piemēram, fakts par to, ka būtu jāpastiprina vērtējums, cik lielā mērā direktors spēja veidot kompromisus, un mēs redzam pēdējās, tagad, kas ir sāsinājušās, visu šīs te diskusijas un šī te kompromisu veidošanas māka ir nepieciešama. Tāpat tās jautājums par to, vai mums nebūtu tomēr jāstās plašāk, ne tikai, kad direktora kandidāts ir bijis nevalstiskajā sektorā kā tādā, bet vai kas ir tās jomas, kurās viņš ir darbojies. Tāpat tās jautājums par to, vai kompetenci vērtēšanas procesā tomēr nebūtu jāskatās, kā šīs kompetences izpaužās praksē, jo tāpēc, ka tu var uzdot ir kāds jautājums intervijā, es domāju, ka katrs, kas mums sēž šeit galdi, ir bijis darba intervijā, skaidrs, kad nu, tur var atbildēt jebko, bet praksē labāk iespējams pārliest, vai šīs kompetences cilvēkam piemīk vai ne. Nu, es vienkārši mani tiešām pārsteidz tas fakts, kad nekas no tiem principiem, ne jau konkrētām redakcijām, nebija uzskatīts par nepieciešamu, lai iekļaut. Es neuzskatu, ka esošais atlases nolikums tiešā formātā šos te principus iekļaut, un kritēriju joprojām ir ļoti subjektīva vērtējuma, un vērtēšanas komisija individuālie cilvēki pēc savu subjektīvā vērtējuma varēs veikt šo atlasi, kas manā ieskatā sastāda noteikts riskus, nu, kopēji iestādes reputācijai. Paldies!
Es gribu teikt, ka tieši tā arī notiek valsts kancelēs veidot tie konkursi, jāmet konkursi, un ja mēs apstiprinam konkursu komisiju, tad mēs šai konkursu komisijai uzticamies, un viņi tieši tā arī šīs personas vērtē. Plus valsts kancelē, protams, kompetenci vērtēšanā piesaista, cik es zinu, šīs ārpakalpojums personāla kompānijas un šīs firmas, kas to veic, līdz ar to tas nav tāds subjektīvs kritērijs, aizskārši darba interviju, ko man pajautāja, tā es atbildēju, un tā valsts kancelē šo samata konkursu nerīko. Bet man tomēr ir priekšlikums, ja mēs šeit varam sarakstīt ļoti daudz dažādas vispārīgas iebildumus, bet mēs varam iet šeit cauri, mēs nevaram iziet cauri iebildumiem, kuri nav noformulēti kā priekšlikumi. Nu, mēs jau kurš uzņemoties strādāt fondu padomē, taču saprotam, ka mums tādā gadījumā tad ir jāiedot priekšlikumus tieši tā kā kultūras ministrijas sagatavojas. Nu,
Es esmu pirmām kārtām tomēr nodalīt, ka nevalstiskā sektora līdzdalība šajā padomē atšķirs no valsts un politisko pārstāvju līdzdalības, jo mums nav šī paša administratīvā resursa.
Kā mēs ar šo varam iet uz priekšu?
Pirmajā kārtā manā ieskatā es esmu nodefinējis, un šīs lietas tika izdiskutētas.
Mums daudz kā konkrēts priekšlikums, kā mēs varam ar to iet uz priekšu.
Es varbūt varu iestabināt, man ļoti žēl, ka tā tabula, ko mēs centāmies salikt pēc iespējas vieglāku uztveramu, varbūt ir radījusi pārpratumu par to, ka mēs neņemam vērā. Drīzāk tas mērķis tabulai bija norādīt, ka daļa no šiem priekšlikumiem jau ir esošajā nolikumā iekļauta. Un kas attiecās uz kompetencēm, tad es ceru, ka pamanīja, ka ir ministra kabineta noteikumos, kuros ir norādīts kādas kompetences. Un šobrīd padomi var, mēs esam iekrāsojuši traknerakstā to, kas ir iekļauts šī brīža nolikumā pēc MK noteikumiem, Bet, ja padomu uzskata, ka minētās kompetences komandas vadīšana orientēšanās uz rezultātu pārmaiņu vadīšanu spēja pieņemt lēmumu strateģiskais redzējums nav tās piecas, kuras ir būtiskākās, tad izejot no tā pārējā saraksta arī var viņas mazliet pamainīt. Un vēlreiz arī par šo te intervijas veidu atsaucoties uz padomus priekšādātājs teikt, to es varu apliecināt no iepriekšējā konkursa, ka kandidātiem ir jāiet jau esošā nolikuma kontekstā un jāprezentē savus redzējumus, gan arī šī te kompetenču intervija ir ļoti gara, nu, ļoti sarežģīta un salikta intervija, kur iet par strateģiskiem jautājumiem, kur ir uzdevumi, kam internets pazudīja. Nu, respektīvi, tas tiešām nav vienkāršs process un kandidāti, kas iziet cauri tam procesam, tā nav tāda parunāšanās. Tas ir nu, tiešām arī ārpakalpojums skatās, es pat teiktu, matemātiski, jo tur ir gan tests, gan intervija, gan stratēģija, gan uzdevumi. Nu, tādā ziņā es teiktu, ka, respektīvi, tie tā vierosinājuma, Miko, tu saki, viņi ir pamatoti un tas, uz ko mēs caur tabulu norādam, ka lielākā daļa no viņiem faktiski jau ir arī iekļauta esošajā nolikumā. Nu, vienīgais jāatšķir tas jautājums par politisko piedarību. Nu, mēs saskatījām arī ar valsts kancelēju runājot, ka nu, ļoti konkrēti norādot, nu, mēs pārkāpjam tu šo te darba likuma aspektu, bet es redzu, ka Lauma arī pacēlus roku, viņu noteikti.
Jā, Lauma.
Lielāks, jā. Jā, es kā reiz arī par šo aspektu domāju diezgan daudz, bet zin kā, tas darba likumā norādītā diskriminācija pēc politiskās vai citas pārliecības nav gluži tas pats, vai ir, teiksim, nosakāms ierobežojums kandidātam būt kādas politiskās partijas vai organizācijas biedram. Un politiskā pārliecība piemīt katram cilvēkam, un pēc tās tiešām nevar diskriminēt, bet katrs cilvēks noteikti nav politiskās partijas biedrs. Viņš noteikti Latvijā.
Jā, tas kādām neskat.
Un ir amati arī, piemēram, tiesneša amats un vēl daudz citu amati, kur ir kā reiz tieši tādu pašu veidu ierobežojumu. Tāpēc es piekrītu Mikam, ka faktiski šajā amatā arī varētu noteikt šādu ierobežojumu, bet tas nebūtu politiskās pārliecības ierobežojums, jo tas nenozīmē, ka šim cilvēkam nevar būt politiskā pārliecība vai politiski, nu, proti, ka viņš ir kaut kādas noteiktas partijas atbalstītājs vēlēšanu procesā, jo mēs katrs esam politiski aktīvs, tieši tāpēc, ka mēs arī dodamies uz vēlēšanām, tas ir mūsu pilsoņu pienākums patiesībā kāda politiskā pārliecība. Tāpēc par šo jautājumu es piekrītu, ka to varētu arī nodefinēt skaidrāk un tur nav jābaidās no diskriminācijas aizliegumu.
Nu, jautājums tikai, cik plaši mēs aizejam tādēļ, ka droši vien nebūs instrumenti, kā mēs varēsim noskaidrot, vai šī persona, šis kandidāts ir politiskās partijas biedrs, jo šādas
publiskās... Tā pietiek ar pašpliecinājumu, protams, ka tas nav jāpārbaut, tur var vienkārši apliecinājumu
paprasīt. Bet tiešām biedrs nepietiek ar amatpersonām?
Vai var likt arī amatpersonu, tas ir tā diskusija jautājums. Nu, ir amati,
kuras būtu pārāk šērgi.
Tas piedāvājums vispārējais šajā bija par partiju amatpersonām darbiniekiem, politisko amatu ieņēmējiem valsts pašvaldību institūcijās un aktuālajiem Eiropas Savienības valsts un pašvaldību vēlēšanu kandidātiem, kas ir visi publiski informācija.
Tas ir aktīvi iesaistīt partijas darbā, jo nu biedrs, tā kā mēs zinām, kādi biedri ir politiskās partijās visdažādākie, ļoti mazaktīvi un ļoti, ļoti aktīvi.
No, tad mēs vienīgi varam darīt tā, ņemot vērā to, ka šis priekšlikums nav noformulēts, mēs varam tad pēc diskusijām lūgt sekretariātam noformulēt to priekšlikumu, ielikt viņu šajā konkursa nolikumā, un tad vēlreiz ir jāsūt viņš skaņošanai.
Man tikai viens mūsu komentārs, ko es gribētu vērst uzmanību, jo pieminētajā, piemēram, valsts kontrolas likumā, tas ir ar likumu noteikts, ka pēdējo 3 gadu laikā bijusi vēlētos amatos politiskajās organizācijās, tad persona nevar būt valsts kontrolas amatā. Un es tā kā gribētu vērst uzmanību, vai mēs to konkursu nolikumā varam noteikt, jo šeit ir Saeima to pateikusi, un padomu var lēmt.
Tiesi šiem arī
noteikti, likumam, jā. Pretēji likumam, jo mūsu sīk likumā nav ierobežojumi. konkrēti direktora
mīļa. Vai simt likums konkrēti nodefinē arī kompetences, pēc kā teikt par tas, tas jau arī var būt tikpat labi arī nolikuma jautājums.
Nu, tad es teiktu, ka mēs varam maksimums teikt, ka politisko partiju amatpersonas vai darbinieki. Tad mēs ļoti plaši nevaram šo.
Šāmas par šo.
Varbūt šis ir kaut kas tāds, ko arī ar valsts kancelējus. Varbūt viņiem ir pieredze kādos citos konkursu.
Man arī ļoti žēl, ka mums šis padomē tagad jāizdomā, jo tāpēc, ka šis jau tik iesniegts apmēram pirms divām nedēļām, un šo jau nu, tagad, kad tas tiek automātiski norēdīts, tad acīm redzot, mēs tev uz vietas domājam. Jo tā primārā problēma, kāpēc šeit nav konkrētas redakcijas, ir tāpēc, ka, lai spētu no nevalstiskā sektora piedāvāt kādu veidu redakcijas, tomēr tam dokumentam un izdiskutēts, tam dokumentam būtu jābūt pieejama pirms tam, lai es varētu ar viņu dalīties plašākai NVO.
Jā, bet viņš bija mēnesis pieejams.
Jā, bet
individuāli. Pagājušajā.
Zaigi, kā tu iztālojies, tas ir formātā, ka es vienkārši sēžu ar dokumentu priekšā un viņu nolasu nevienam nedodot. Nu, tā kā šim dokumentam ir jābūt iespēja.
Nē, vienamājums, tas ir tavs viedoklis, ko tu kā padomis loceklis un potenciālais darba devējs nākamajam direktoram šeit sniedz.
Mums jau nav.
Šis ir MVO, vairāk MVO.
Bet man šiek, mums nav diskusiju šobrīd padomē par to vai kaut kādu šādu elementu nevajadzētu iekļaut. Mums šķiet, ka tas būtu kaut kas vajadzēt iekļaujams tajā nolikumā, ka tas, ko sekretarijā darbinieks saka, mums jāpārbaud, ko mēs tur varam
iepstīt. Valsts kancelēs, lai mēs neaizējam pretrunā ar to, ko likums
par. Jā, mēs šobrīd uzskatām, ka tas ir pretēji darba likumam, ja likumā, SIF likumā nav specifiska ierobežojuma. Mēs varam, protams, vēl vienreiz to pārbaudīt un pārliecināties, bet tas ir arī iemesls, kāpēc mēs nepiedāvājām alternatīvu, jo no juridiskā aspekta mums tas šķiet šobrīd, nu, teiksim tā, neatbilstoši. Bet es piekrītu, jā, ka mēs varam pārliecināties papildu, vai tas ir vai nav.
Labi, tad vienojušies par to, ka SIF sekretariāts vēlreiz ar valsts kancelei noskaidros, vai mēs varam mūsu nolikumā iet tālāk, nekā mums likums paredz un paplašināt šo deleģējumu un iekļaut. Un tad, ja var, tad noformulējam iekļaujumu un izsūtam elektroniskā saskaņošanas procedūrā.
Mm-hmm.
Ja mums nav laiks, lai mums
līdz arī, ar to nu, 38, kurš
ir Ja, tad mums šis jautājums ir atrisināts. Tad es piedāvāju iet pie astotā.
Pie šī jautājuma arī vienos par komisijas priekšsēdētāju, vai komisija ievēlē no savas vidas, vai nosakam šeit institūciju?
No savas vidas uz to.
Kā jums šķiet? Valsts kancelē rīko, tad droši vien, ka valsts kancelē vada to konkursu komisiju.
Viņi ir vēstulē atsūtījis rakstiskajiem no kapacitātes uzņemties priekšsēdētāju funkciju.
Tad paliekam pie tā, ka viņi ievēlē paši no savu vidus
man,
to.
Man vēl viens tehnisks jautājums par to nolikumu. Tur ir pāris vietās rakstīt, nu, tur ir respektīvi nolikumā sākumā teikts, ka komisijas sekretariāta funkcijas veids valsts kancelē, kas tad tālāk sauc par sekretariātu, un tad ir dažās vietās, ka tas ir nevis sekretariāts, bet fonda sekretariāts, kas piesaista piemēram tos ārējos ekspertus. Respektīvi, jūs to darat nevis valsts kancelēja?
Mēs maksājam par
to. Sapratu.
Tas trīspusējs līgums, mēs kā maksātājs un valsts kancelēja kā līgums. Mm-hmm.
Un tad jūs ir tie, kas piesaista tos ekspertus, bet viņi
strādā valsts kancelēja.
Jā, konkursu. Ok, es sapratu. Tad man viss skaidrs. Dažās vietās bija fonds sekretariāts, dažās tas ir. Tad man viss skaidrs tā.
Tā, tad mums nav par ko šoreiz balsot, jo mums būs balsojums tad, kad būs noskaidrots jautājums.
Apstiprināt komisijas locekļus jau apstiprināt, jau deleģētos paturēt prātā, kad memorandu padomas locekļi ir nākamajā elektroniskajā rakstiskajā vai jūnija padomas sēdē.
Mm-hmm.
Un par konkursu nolikumu tad tiešām būtu arī konceptuāli apstiprināt, un fonda sekretariātam sazināties ar valsts kancelēju attiecībā uz šo dalību politiskajās partijās un amatpersonām.
Labi, tad par to mēs esam vienojušies. Jums jābalso, ja? Atbalstu, kurš pat? Tātad konceptuāli atbalstam ar to piezīmi un apstiprinam konkursu komisiju, izņemot šos divus memorandu pārstāvjus, lai sauc, kas teliķēs. Par? Atturās? Nav. Tad mums piektais jautājums ir izskatīts. Jāskrien prom, es gribēju astoto. Astotais mums tāds jāatzīst jūtīgs jautājums. Es gribu teikt, tas ir par šo Rebaltika projektu. Es atgādināšu, ka mēs šim pievērsām uzmanību tādēļ, ka pirmkārt viņam bija ļoti liela sociāla rezonanse, tāda sabiedriska rezonanse. Un otrkārt tādēļ, ka mums bija pieprasījuma komisijas sēde, kur bija pieprasījums ministru prezidentai par to, ka tiek veidota kampaņa pret vienu politisko partiju. Toreiz mēs teicām, ka mēs izvērtēsim šo projektu gala atskaiti. Un attiecībā par to, kas ir par šīs politiskās partijas tēlu veidošanu, mēs neesam konstatējuši, un tas faktiski arī nav SIF jautājums, bet ko mēs esam konstatējuši, ka lielā mērā šis projekta pieteikums un viss šis rezultāts neatbilst konkursa nolikumam, tādēļ, ka lielais jautājums, tas lielais virsraksts, par ko bija šis konkurss, bija saturs latviešu valodā.